У рамках апостальскага падарожжа ў Перу адбудзецца сустрэча папы з карэннымі народамі Амазоніі. Яна пройдзе 19 студзеня ў горадзе Пуэрта-Мальданада, які знаходзіцца на паўднёвым усходзе краіны, на тэрыторыі нацыянальнага прыроднага запаведніка Тамбапата, у самай гушчы амазонскіх лясоў. Прывітаць святога айца прыбудуць каля 3,5 тысяч індзейцаў, сярод якіх будуць як прадстаўнікі мясцовага племені Аразаіры, так і абарыгены з Бразіліі і Балівіі. Большасць прадстаўнікоў аўтахтонных народаў Перу, якія прымуць удзел у сустрэчы з пантыфікам з маленства, выхоўваліся ў каталіцкай веры, таму яны з нецярпеннем чакаюць магчымасці атрымаць благаслаўленне наступніка святога Пятра. Пілігрымка папы ў Перу адбудзецца 18-21 студзеня. Перад гэтым 15-18 студзеня ён наведае Чылі. Гэта будзе ўжо 6-ты візіт Францішка ў Лацінскую Амерыку падчас яго пантыфікату. Перуанскія біскупы паведамілі, што збіраюцца перадаць святому айцу ліст на тэму аховы навакольнага асяроддзя, у якім будзе змешчаны заклік да абароны жыцця, а таксама да падтрымкі беднага насельніцтва басейна Амазонкі. Францішак надае вялікую ўвагу гэтаму рэгіёну Паўднёвай Амерыкі. 15 кастрычніка ён абвясціў аб скліканні спецыяльнай асамблеі сінода біскупаў па Амазоніі. Галоўная тэма заключаецца ў вызначэнні новых шляхоў для евангелізацыі гэтай часткі Божага народу, асабліва карэннага насельніцтва, часта забытага і пазбаўленага надзеі на спакойную будучыню, у тым ліку па прычыне крызісу амазонскіх лясоў, лёгкіх, якія маюць надзвычайную важнасць для нашай планеты. Падкрэсляў тады папа. Форум пройдзе ў кастрычніку 2019 года.